Matio toko fa efatra.
Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nakany an'efitra mba alain'ny devoly fanahy. Ary nifadianina efapolo andro sy efapolo alina izy koa noho ny afaka izany dia nona. Dia nanatona ny mpakafanahy nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo reto vato ireto. Fa izy kosa namalika nanao hoe: voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra.
Ary ny devoly nitondra azy nankany amin'ny tanàna Masina ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly, dia nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjeraha ny ambany any, fa voasoratra hoe izy handidy ny anjely ny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fa ndra ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao.
Hoy Jesosy taminy: voasoratra hoe koa, aza makafanahy an'i Jehovah Andriamanitrao. Ary ny devoly nitondra azy indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo, ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny, dia nanao taminy hoe: izao rehetra izao dia omeko anao raha ihany koa aketo anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy: mandehana ianao ry Satana. Fa voasoratra hoe: Jehovah Andriamanitrao ny anko hofanao, ary izy irery ihany no ho tompoinao. Dia nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy.
Ary nonireny Jesosy fa efa voasambotra Jaona, dia lasa nankany Galilia izy. Ary nony niala tany Nazareta izy dia nankany Kapernaoma, izay ao amoron-dranomasina ao amin'ny hizaratanin'ny Zebolona sy Naftaly, ka nony natao izy mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe: ny tanin'ny Zebolona sy ny tany Naftaly, ao amin'ny tany amoron-dranomasina any an-dafin'ny Jordana, Galilia tany Jentilisa, ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no nimpisahan'ny fahazavana.
Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe: mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
Ary nony nitsangatsangana teny amoron'ny ranomasin'ny Galilia Jesosy, dia nahita olona amin'ny rahalahy, dia Simona izay atao hoe Petera sy Andre rahalahy nanarato teny amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy: andeha naraka ahy, fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy.
Ary raha mbola nandroso izy dia nahita olona amin'ny rahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahiny, izay nara-mipetraka tamin'i Zebedio rainy tao an-tsambokely ka namboatra ny aratony, ary niantso azy mirahalahy izy. Dia nandao ny sambokely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy.
Ary Jesosy nandeheran'i Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo, sy nitory ny filazantsara ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mbamin'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Ary nieleran'i Siria ny lazany, ka dia nentin'ny olona tany aminy ny marary rehetra izay azony ny aretina maro samihafa sy ny fangiry firiana, dia ny demoniaka sy izay marary ny androbe ary ny mararin'ny paralisisa, ka nahasitrana ireny izy. Dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilia sy Dekapolisy sy Jerosalema sy Jodia ary ny avy tany an-dafin'ny Jordana.